Tuhan, kami ditolong untuk mengekspresikan iman kami melalui puji-pujian paduan suara tadi.
主啊，求你帮助我们能够透过这个诗班的献诗来表示我们对你的敬拜。
Kami tidak habis-habisnya menaikkan syukur oleh karena status kami sebagai orang-orang tebusan-Mu.
主啊，我们成为你被你赎，赎罪的人，我们要不停地赞美你。
Dan sekarang secara khusus kami mempersiapkan pikiran dan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan.
主啊，现在求你带领我们，准备我们的心来聆听你真理的道理。
Tolong kami semua.
主啊，求你帮助我们。
Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们已经祷告。
Amin.
Amin.
Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 10-24. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Namun, pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Namun aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Mengenai apa yang kutuliskan kepadamu ini, di hadapan Allah ku tegaskan bahwa aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Namun rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah firman Tuhan.
Jadi saudara, hari ini secara khusus kita ingin memikirkan tema mengenai Paulus.
各位弟兄姐妹，今天我们正道的题目，我们要专来讨论关于使徒保罗。
Rasul Allah.
是上帝的使徒。
Saudara, pada saat kita membaca dari Galatia pasal yang pertama tadi.
当我们读加拉太书第一章的时候。
Aneh sekali bahwa surat yang begitu baik ternyata tidak mempunyai efek yang jelas kepada jemaat yang menerimanya.
很奇怪的这个经文这么好，但是没有带给加拉太教会的这个众信徒一个帮助。
Jadi jemaat Galatia tidak mengerti.
加拉太的信徒不明白.
Surat yang sederhana ini.
这么简单的一个书信。
Soalnya pada saat kita memikirkan mengenai Paulus sebagai rasul dari Allah.
当我们想起这个保罗成为上帝的使徒的时候，
yang pertama kali muncul dalam pikiran saya adalah gunanya apa kita memikirkan topik ini.
在我的脑海中，我在想为什么我们要讨论来思想这个题目呢？
Jadi kalau kita hidup di dalam abad yang pertama, memang saat itu banyak orang Kristen yang meragu-ragukan Paulus sebagai rasul.
假如我们活在第一世纪的话，那个时候很多人呢都疑惑保罗身为使徒的所教的教义。
Tapi saat ini kita sudah lewat itu.
Nah, tapi sekarang ini zaman ini sudah berlalu lama.
Nah, kita sudah menerima akan Alkitab yang dikanonisasikan yang jumlahnya 66 kitab ini.
Nah, sekarang kita sudah menerima, yaitu ada 66 buku Alkitab yang dikanonisasikan yang jumlahnya 66
kitab ini. Dari 60, 27 itu kitab dalam Perjanjian Baru, itu 13 adalah tulisan dari Rasul Paulus.
Nah, di 27这个新约书啊，这个书上的经文呢，有13本呢，就是保罗的书信。
Berarti kerasulan ini sah.
Nah, so ini Paulus的这个使徒身份是合法的.
Sebetulnya rasul itu apa sih?
Nah, sebenarnya使徒的意思是什么呢?
Secara dalam perjanjian lama kita melihat ketika Israel dipilih oleh Tuhan, kemudian disebutkan kamu adalah holy nation. Bangsa yang kudus.
Nah, 当以色列民在这个旧约的时候被上帝所拣选的时候，那么被称为呢，你们是圣洁的民。
Nah, sehingga sebagai bangsa yang kudus seharusnya beribadat kepada Tuhan.
Nah, 成为圣洁的民，他应该要敬拜上帝。
Nah, lalu mulailah Tuhan itu memilih dari 12 suku adalah suku Lewi.
所以上帝就从以色列12支派里面选出利未支派。
Nah, dari suku Lewi dipilihlah. Ya Musa, Harun, Harun secara khusus menjadi imam besar.
Nah, 从利未那边显出摩西跟亚伦，亚伦就特别被委任为大祭司。
Jadi ada jabatan yang diberikan dengan fungsi khusus.
那么有这个职务呢，就是特别功能的一个职务。
Yang nantinya sekitar akan kemah suci, kemudian bait Allah.
然后在这个帐篷啊，然后在这个会幕，上帝的殿。
Jadi sebetulnya kalau bicara mengenai kerasulan, itu kelanjutan daripada fungsi yang khusus sesuai dengan kehendak Tuhan.
Nah, mau cakap tentang rasulnya, itu adalah Sangdi memberi sebagai 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 sebagai
sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai
sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai
sebagai sebagai sebagai sebagai
但是当这个圣殿被毁坏之后，
Yesus dalam Matius pasal yang ke-16 itu mengatakan aku akan mendirikan gereja.
Yesus dalam Matius福音第16章说，我将要被建起，重建那个被毁坏的圣殿。
Dan saat itu dia memilih 12 rasul.
所以那个时候他就挑选了12位使徒。
Memang belum kelihatan kejelasan daripada fungsinya.
那时候那个门徒没有很清楚的看到他的功能。
Kecuali memberitakan Injil.
除非他们只是讲传讲福音。
Tapi begitu gereja ada di Yerusalem, ada di Antioquia, ada di Efesus, di mana-mana.
但是当这个教会被建立起来在耶路撒冷、安提柯和每个地别的地方。
Rasul-rasul diutus untuk di dalam setiap gereja mengangkat tua-tua.
那么那个使徒呢被委任在每一个教会呢，他要选举这个长老。
Yang namanya presbyteros itu, tua-tua.
就是说长老。
Dan ternyata rasul-rasul menyebut dirinya tua-tua.
Ah, 原来呢，这个使徒他也自称为长老。
Ah, di samping itu kalau kita perhatikan di dalam kehidupan jemaat mula-mula.
Ah, 当我们现在注意在初期教会的这个会众的生活。
Di dalam kisah rasul-rasul pasal yang ke-6.
Nah, 在使徒行传第6章。
Ah, disebutkan bahwa ada kebutuhan untuk pelayanan meja.
Ah, 那个时候有说有需要在这个桌子上面的一个服侍。
Artinya pelayanan untuk kasih makan. Pelayanan kasih makan orang miskin, janda-janda, anak-anak terlantar.
就是说给那些穷苦人呢，那个吃的那个服侍。
Jadi ada yang namanya diakonos, diakonos.
也就是说这个人事部、福利部方面的一个服侍。
Lalu kita berpikir kan?
所以我们在想。
Oleh karena Paulus itu, oleh karena tua-tua saat itu atas nama tua-tua, Petrus mengatakan kalimat seperti ini.
因为当时被称为长老，所以彼得这么说。
Jangan sampai kami itu kehilangan fokus. Karena tugas kami adalah memberitakan firman dan berdoa.
不要让我们的这个职务模糊了，因为我们的职务呢是要传讲福音。
Ah, sehingga ada fungsi yang beda daripada diaken, diaken, diakonos.
Ah, 所以呢，那个时候变成有执事跟这个使徒那个职务的分开。
Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab, ternyata diakonos, diakonos juga memberitakan Injil, mengabarkan Injil, iya, mengajar.
但是我们在圣经看到呢，这些执事呢，啊，他们也是一样的教导和会众，啊，他也传福音。
Jadi pada saat kita bicara mengenai fungsi dari rasul,
jadi kalau kita bicara mengenai fungsi dari rasul, jadi kalau kita bicara mengenai
fungsi dari hamba Tuhan, fungsi dari tua-tua, fungsi dari diakonos-diakonos, yang sebetulnya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Memang beda daripada orang pada masyarakat pada umumnya.
当然呢，以一般这个社会上的这个职务不同。
Oleh karena di dalam perkembangan sejarahnya.
然后在这个历史演变下来。
Dan ternyata fungsi daripada hamba Tuhan itu makin lama makin powerful.
原来越来这个主仆的这个权力呢越来越大。
Di seluruh Eropa semuanya dipimpin oleh pendeta.
那么在这个欧洲呢，全部呢是都是这些牧师呢在掌权。
Meskipun gereja terpecah, gereja timur dan barat.
当这个教会还没有被分成东派和西派的时候。
Tapi kita mengenal akan pemimpin gereja.
我们那个时候也知道了，认识了这个教会领袖。
Sampai sekarang Paus di Vatikan itu.
所以到现在这个把这个把Paus。
Itu adalah rasul.
就是这个使徒。
Tapi kekuatan politiknya lebih dari semua pemerintah di seluruh dunia.
所以呢，这个教皇的这个他的政治的权力呢，比其他的这个政治领袖更大。
Dari tahta Paus itu dia mengatakan firman Tuhan.
从这个教皇的他的这个宝座呢，他就传讲福音。
Kadang-kadang mengatakan ex cathedra non fallibilis. Dari tahta Paus tidak ada kesalahan.
然后他说，从这个教皇的宝座所传讲的话是没有错的。
Untung Tuhan menghadirkan reformasi.
所以呢，感谢主，原来上帝就有了这个改教。
Sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan memberikan kekuasaan kepada Paus.
所以，因为我们不相信呢，上帝能够给这个教皇呢全权的权力。
Oleh karena reformator melihat bahwa setiap orang Kristen sebetulnya sama saja.
所以呢，这个改革的宗教改教者呢，他看呢每一个信主的人呢，他的权柄呢都是一样的。Rasul
dengan jemaat tidak ada bedanya.
那么使徒呢跟这个会友的会众呢，没有分别。Semua
harus mengalami keselamatan.
那每一个人都必须经历拯救。Semua
harus mengabarkan Injil.
神的经历救恩，然后传福音。Semua
harus tumbuh makin dewasa.
而且必须在主内成长。Semua
harus mengalami kemenangan atas dosa.
而且必须在罪恶里得胜。
Cuma hamba Tuhan.
只是说,
yang dulu zaman rasul itu rasul namanya.
以前那个主仆就是使徒,
punya tugas khusus.
他们有特别的职务,
dan tugas yang tidak bisa dilakukan begitu saja.
而且那个职务不是简简单单说要这样做就做的。
Sehingga sampai pada abad pertengahan setiap orang menjadi pendeta adalah orang yang terpandai dan terkaya anehnya.
所以在这个中世纪的时候，那么能够成为主仆的人呢，就是有教育的人，而且是聪明的人。
Oleh karena kalau dia harus melayani jemaat 1000 orang.
比如说他要服侍1000个会众。
Dia harus bisa menolong 1000 orang ini tumbuh di dalam kehidupannya.
他必须能够帮助这个1000个人在主内这个灵性成长。
Dia harus bisa menyelesaikan persoalan 1000 orang ini.
他必须帮这个1000个人解决那些很困难的问题。
Dia harus mengerti kehidupan 1000 orang ini.
他也必须了解1000个人的生活状况。
Sehingga pada zaman itu, setiap orang yang menjadi hamba Tuhan.
所以那个时候，每一个成为主仆的人
harus belajar semua ilmu.
他要必须学全部的学问。
Ya, bukan hanya ilmu teologia dan Alkitab.
不单单只是神学和这个圣经而已。
Tapi filsafat, psikologi kemudian.
然后自学心理学。
Bahkan astronomi.
或者这个天文学。
Bahkan retorika untuk berbicara.
然后这个讲话的技术。
Semua masalah dalam jemaat hamba Tuhan harus bisa mengerti.
一切在会众所有的问题呢，那个主仆必须要能够了解。
Tapi sebenarnya ini adalah jabatan fungsional.
所以这只是看起来就是一个功能性的一个职位。
Secara prinsip.
那么原则上。
Semua orang Kristen sama.
每一个基督徒都一样的。
Cuma perlu ada orang yang memimpin dan mengarahkan.
只是必须要有人能够领导、辅导和指引。
Yang menjadi sumber bijaksana untuk diceritakan dan diberikan kepada jemaatnya.
而且成为一个智慧的这个全员呢，来教导、来传讲给会众。
Nah, pada saat kita berpikir mengenai pemanggilan Tuhan kepada Rasul Paulus.
所以当我们想到这个上帝呼召这个使徒保罗的时候，
kita mengerti bahwa dari surat-surat Paulus, bahkan dari kisah rasul-rasul yang ditulis oleh Lukas.
然后我们从的把保罗使徒行传还有这个路加所写的这个使徒的这个记载的时候，
Paulus tidak sama dengan Petrus.
那么保罗跟彼得不一样的。
Paulus tidak sama dengan Yohanes.
保罗也跟约翰不一样。
Jadi yang perlu kita pikirkan, kita belajar apa dari Paulus?
那么所以我们要想，我们要从保罗身上学什么东西呢？
Mungkin suatu saat kita akan bertanya, kita akan belajar apa dari Petrus?
那从有可能我们也会在想，我们从彼得身上要学什么？
Jadi topik seperti ini dipilih。
那么我们选了这个题目。
Dan terpaksa kita itu mengajukan pertanyaan.
那所以我们只好思考提出问题。
Di dalam kerasulan Paulus kita belajar apa?
在保罗的使徒里面呢，我们要学什么呢？
Ada dua hal yang penting untuk jemaat.
那两件事对会众是很重要的。
Yang pertama melalui Paulus.
第一，透过使徒保罗。
Kita belajar bagaimana orang mengalami keselamatan.
那我们要了解人怎么样经历这个救恩。
Oleh karena ini merupakan sesuatu assumptive truth, kebenaran asumsi, yang sebetulnya 90% orang tidak mengerti.
因为这是一个大家认为就是一个真被指定为一个真理，但是很多人都的确不明白的。
Paulus sadar bahwa ini itu tidak mudah dijelaskan.
所以保罗也深深的知道这个不容易把它讲解明白。
Apa itu keselamatan?
那么救恩是什么呢？
Bagaimana mengalami keselamatan?
那怎么样来经历救恩？
Jadi saudara Paulus ini bergumul dengan persoalan yang basic.
所以保罗呢，在这个很基本的这个环节下呢，一直的挣扎。
Dia sudah menolong jemaat Galatia 3 tahun.
他已经帮助了加拉太的教会的会友3年。
Tetapi dalam surat Galatia kita melihat seorang frustrasi.Paulus itu frustrasi.
但是我们从加拉太书看的话，好像呢，保罗呢，他是非常的沮丧。
Karena tidak berhasil menjelaskan keselamatan.
因为他认为他没有很成功的。
Jadi saudara hati-hati ya.
没有成功的讲解救
恩。Jadi pada saat melihat 13 surat Paulus itu merupakan rentetan proses.
所以我们从保罗的13个书信，我们看到那是一连串的一个过程。
Jadi pada tahun 50 Paulus mengertinya apa?
50年的时候，保罗明白什么？
Pada tahun 56 mengertinya apa?
那主后56年，保罗又明白什么？
Ternyata kita melihat Paulus itu di dalam masa awal belum mengerti.
那我们看到保罗初期呢，他其实也不很了解。
Bagaimana saya bisa membuktikan?
那我怎么样来证明呢？
Saudara lihat di dalam Galatia pasal 1 tadi.
那我们从加拉太书1章，我们来看。
Sebelum dia menulis ayat-ayat tadi.
他还没有写当我们所读的经文。
Mulai ayat 1 sampai ayatnya ke-10.
从第一节到第四节。
Dia ngomong apa?
他说什么呢？
Dia mengatakan seperti ini.
他这样说。
Begitu cepat.
他说这么快。
Kamu mengganti.
那你已经换了。
Injil yang sejati.
你已经把这个
真正的 Injil yang palsu，
你把真正的福音换了吧？
terkutuklah kamu，
所以你会被咒诅，你换了这个福音。
Saya tidak pernah menerimakan surat Paulus yang seperti ini。
那我也没有想到会收到保罗。
Jadi memakai kata anatema itu kata yang keras banget, saudara. Anatema, tidak usah terjemahkan. Anatema itu artinya terkutuk。
用这个被咒诅的这个词
汇。Sampai 2 kali。
甚至2次这么说。
Jadi yang Paulus kutukin apa？
那保罗被咒诅什么呢？
ajaran sesat。
他说咒诅呢？如果
的 ajaran sesat。
这是极端的教导。
Jadi ini jemaat Galatia dikembalakan Paulus 3 tahun。
那这个怎么保罗牧养？
lalu Paulus pergi ke tempat lain。
3年，然后他又到别地方。
Begitu Paulus pergi ke tempat lain。
当保罗离开到别地方的时候。
ternyata masuk orang-orang Kristen Yahudi。
然后原来有这个犹太教的人。
Ini orang-orang Kristen Yahudi, ini adalah orang Kristen yang tidak setuju dengan teologianya Paulus.
那这个犹太教的人呢，他们不赞成保罗所教导的。
Dia ingin mencampurkan Injil kasih karunia dengan Taurat.
他要把这个恩典呢，这种救恩的恩典呢，把这个律法呢混在一起。
Oleh karena mereka melihat bahwa sebetulnya Tuhan Yesus sendiri kan tidak ingin membuang Taurat.
因为他们看到主耶稣也根本不是要把这个律法抹
开。Saudara,
那你看到马太福音23章。
Tuhan Yesus kan mengatakan semua bagian Taurat itu firman Tuhan.
因为耶稣也说他我来并不是要废掉律法。
Kamu harus percayai.
你们要相信，你们要接受。
Ini orang-orang Kristen Yahudi melihat Paulus itu mau membuang ini.
他们看到呢，这个犹太人看到，他们认为保罗要把这个律法呢丢掉。
Dan sehingga Paulus marah sekali pada saat orang-orang Yahudi ini masuk ke dalam jemaat Galatia.
所以保罗很生气，当这个犹太教的人呢进到这个加拉太教会
中。Yang kebetulan sama seperti saudara dan saya.
也好像我们你跟我的情况。
Kenapa kebetulan?
为什么？
Ini orang-orang Kristen yang ingin supaya kehidupannya baik.
这些基督徒呢, 都愿意他们的生活能够更好。
Orang-orang Kristen yang ingin mempunyai pengalaman kemenangan iman.
他们这些基督徒呢, 愿意再过做一个得胜的信心生活。
Orang-orang Kristen yang ingin punya pengalaman mematikan dosa.
这些基督徒呢, 也愿意把这个罪恶呢, 钉死。
Dan mereka ternyata tidak berhasil.
但是原来他们不成功。
Sudah beribadah, sudah dibaptis, sudah mengabarkan Injil.
所以已经受洗了,
已经敬拜主了。 Sudah ikut penataran-penataran.
已经传福音了, 已经受辅导, 但是没有成功。
Nah, lalu datang orang-orang Kristen Yahudi ini.
所以呢, 当基督这个犹太教的人来,
lalu mereka yang punya pikiran sinkretistis. Itu artinya mencampurkan ajaran Injil, kasih karunia dengan Taurat.
Nah, 这些人来呢, 他把这个恩典呢, 跟这个救恩, 跟这个, 这个律法呢, 混在一起。
Lalu mereka itu dengan spirit Taurat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki.
他们用这个律法的角度呢, 来行上帝所, 上帝的旨意。
Oh, kamu perlu sekali kamu itu menyangkali diri.
啊, 他说, 你必须舍己。
Sehingga tidak boleh makan ini, makan itu.
啊, 以致你不可以吃这个, 不可以吃那个。
Perlu sekali kamu menghargai hari ketujuh.
啊, 你必须遵守安息日。
Sehingga kamu juga jangan bekerja.
而且你不可以工作。
Nah, perlu sekali kamu tekun di dalam doa.
Nah, 你必须要,
perlu sekali kamu menghafalkan ayat.
Nah, 你必须熟背圣经。
Rasanya kan betul.
Nah, 你看起来,
masa ini salah.
你觉得很对。
Tapi ini lahir dari spirit yang keliru.
但是这个从那个, 那个, 错误的精神角度来出发的。
Jadi spirit Taurat ingin sekali dengan kekuatan sendiri membuktikan keselamatan.
所以呢，这个律法的精神呢，是要靠着自己的努力呢，来得到这个救赎和赦罪。Ingin
sekali dengan tekad pribadi mengalami kemenangan iman.
然后用自己的能力呢，自己所为，来在这个信心方面得胜。
So, fenomena luarnya, kita semua terjebak.
所以在我们外面的情况呢，
nah, ini yang terjadi dengan Paulus.
我们大家都被蒙了。
Dan ternyata Paulus tidak berhasil menjelaskan kepada jemaat Galatia.
这是保罗所发生的， 因为他没有成功的解释给加拉太的教会。
Nah, kepada jemaat Galatia itu surat Paulus tahun 58.
那个时候,
56.
加拉太书是主后56年。
Dan Paulus itu dalam suratnya tahun 56.
Nah, 那个时候, Paulus 56年代,
nah, sebenarnya kalau membaca Galatia sampai pasal 4.
Nah, 你读, 加拉太书到第四章,
Paulus ngomong apa?
Paulus 说什么呢?
Kamu dahulu itu baik sekali sama aku.
Nah, 他说, 以前你对我很好,
sehingga kamu tidak pernah jijik melayani aku.
Nah, 然后你对我呢, 你服侍我的时候, 你没有觉得很误会。
Kenapa Paulus menyebut jijik?
为什么保罗说是误会?
可能 Paulus itu epilepsi,
可能保罗他是犯那个癫痫。
Sehingga pada saat itu belum ada obatnya.
那个癫痫病没那个时候没有药。
Sehingga kalau Paulus itu lagi kumat,
所以他的癫痫病发作的时候,
哇, menjijikan sekali.
所以可能他那吐这个唾沫很多。
Dan jemaat Galatia itu tidak merasa ragu-ragu melayani Paulus.
但是把这些加拉太的会友呢,
nah,
他们,
dia sebutkan ini dalam pasal 4.
在第四章他们说, 他们,
nah, Paulus ngomongnya apa?
保罗说什么呢?
Bahkan jikalau saat itu,
假如当时,
aku minta biji matamu dicungkil,
我要求你的眼睛挖出来,
kamu pasti kasihkan sama aku.
你也一定挖出来给我。
Ada ini.
在你, saking
baiknya kamu sama aku.
那个时候保罗说,
你这个加拉太会有这么好。 Tapi sekarang,
但是现在呢,
pada saat aku ingin menjelaskan bahwa kamu itu diselamatkan 100% karena anugerah, tidak perlu kamu memakai kekuatan sendiri untuk membuktikannya.
但是当我跟你说, 这个救恩不必靠你自己的努力，你白白的相信。
Kamu membuat aku ini musuhmu.
但是你不相信我,
变成, ini ada di sini, Galatia 4.
变成你跟我对敌的,
jadi aku hilang akal.
所以我就没办法了。
Tidak tahu lagi caranya gimana aku.
我也不知道用什么办法来讲。
Aku seperti perempuan mau bersalin, tidak keluar-keluar.
我好像是个产妇要产妇。
Jadi ini surat frustrasi.
所以保罗那个时候是非常的绝望。
Paulus putus asa.
保罗失望了。
Tidak ngerti menjelaskan keselamatan itu apa.
保罗不明白怎么样来讲这个救恩。
Jadi kalau saudara bersama dengan saya,
假如好像, 比如,
hanya mendengarkan, kalau percaya pada Tuhan Yesus, kamu akan selamat.
假如你跟我只是这样子听啊, 只要你相信耶稣,
你,
你能够得到救恩,
那, apa itu percaya?
那, 你怎么样相信呢?
Apa yang terjadi dalam jiwamu?
那, 在你的生命中,
那, 什么,
发生什么?
你 tidak bisa menjelaskan,
假如你不能够说,
ya, itu sama seperti jemaat Galatia yang pasti nanti akan jatuh kepada kesalahan yang sama.
Nah, 假如你好像, 你一定会好像这个加拉太的教会的这个会有跌倒。
Sampai akhir surat Galatia, Paulus tetap belum berhasil.
所以到呢这个加拉太这个书最后一章的保罗仍然不成功。
jadi Paulus berhasil dua tahun kemudian。
那保罗成功是两年以后。
tahun 58。
啊呀，就主后58年。
啊 ，ketika dia menulis kepada jemaat Efesus。
啊，当他写信给以弗所
教会。sekarang caranya menjelaskan keselamatannya lain。
啊，他现在解释这个救恩的
方式不同。啊，dia mengatakan kalimat seperti ini。
啊，他用这种方式。
memang karena kasih karunia kamu diselamatkan。
因为啊，本来是为了恩典你被拯救。
tapi tidak titik。
啊，但是没有逗点。
Jadi Paulus tahu, kalau saya cuma ngomong, kamu diselamatkan karena anugerah, bocai.
啊，假如保罗的你只是你被拯的蒙恩，只是相信。
Tuhan Yesus mati untukmu, bocai.
啊，主耶稣为你死，讲了也没有用。
Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, tidak cukup.
啊，我跟你说，因为恩典的你被拯救。
Makanya Paulus mengatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
所以保罗说，为了 你被恩典所拯救，也是因为信心。
Bagaimana menjelaskan？
保罗现在明白了，要。
Oleh karena manusia tidak bisa menjelaskan。
啊，因为人不能够明白呀，所以保罗
明白了。Jadi Allah itu tahu， manusia tidak ngerti。
啊，上帝明白，人类不明白。
Bahwa dirinya dapat karunia itu tidak ngerti。
啊，他们人已经得到了赦罪的恩典，但是还不明
白。Oleh karena pikiran manusia， perasaan manusia itu tidak punya ruangan untuk itu。
因为人认为呢，自己没有这个空间来理解。
Jadi kita tidak punya means of access to spirituality。itu artinya kita tubuh jiwa kita tidak punya sarana untuk bisa masuk dalam dunia roh。
因为我们的身体本身呢没有空间让我们能够进到了解这个灵界方面的事情。
Saudara mesti mengerti ini。
Nah, ini bisa mengerti.
Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya ke-9.
在哥林多前书的第二章第九节。
Paulus kan sampai mengatakan kalimat ini.
Nah, Paulo 这么说。
Segala sesuatu yang Allah sediakan.
一切上帝所预备的。
Semua kebenaran yang Allah singkapkan.
一切上帝所准备的真理。
Tidak ada dalam pikiran manusia.
在人的。
Tidak ada dalam hati manusia.
在人的心和脑海里。
所以 manusia mengerti dari mana?
所以人不能要。
Tidak akan ngerti.
人要怎么明白呢？不，没有办法明白。
Makanya perlu sekali.Dijelaskan sekarang. Tuhan yang mengerti kita tidak mengerti.
Nah, 上帝明白，我们不明白。
Memberikan anugerah kedua.
Nah, 给第二个恩典。
Anugerah kedua itu namanya iman.
第二个恩典就是信。
Nah, dengan iman kalau you pakai.
那么假如你用信心
的话。You nanti akan mengerti. You akan mengerti.
你会明白。
You akan merasakan.
你会感觉。
You akan mengalami.
你要你会经历。
Iman itu memakai sarana rohani di dalam tubuh kita.
所以那个信心呢，是靠着我们身体的这个一个空间。
Jadi iman memakai semua spiritual means itu dipakai oleh Roh Kudus dari ujung rambut ini sampai apa dipakai。
信心呢是由圣灵呢从我们的头发到脚呢
在这个空
间里面所产生的。
Bagaimana ini？
那怎么会？
啊，保罗当sadar。
那保罗。
Dia harus fokus。
他必须有焦
点。Otak ini harus fokus。
他必须有焦点。
Pada saat memikirkan firman harus fokus。
他当想神的话的时候，他必须有一个焦点，不可以摇摆。
Makanya dia memilih, aku lebih baik hidup selibat. Selibat, selibat itu tidak kawin.
所以他认为他更好。
Jadi Paulus itu tahu, kalau aku punya istri, punya anak-anak, pikiranku nanti terpecah sana, terpecah sini, gitu loh.
因为假如我有儿女的话，可能我不能够专注。
Jadi dia itu hidup selibat。
所以呢，他就独身。
Dan di dalam Kolose pasal yang ketiga，
在哥罗西书。
Dia mempusatkan pikiran terus kepada firman yang Tuhan singkap。
然后他就把上帝的这个福音呢，成为一个专注的焦点。
Jadi itu artinya dengan iman itu membuat dia itu sadar。
所以呢，靠着那个信心呢，他。
Saya tidak bisa betul-betul itu menangkap firman。
他我不能够很准确的。抓到那个那个福音。
Jikalau pikiran dan perasaan dan hati saya itu kemana-mana？
啊，假如我的心没有专注，然后就是左摇右摆。
Oleh karena ini merupakan sesuatu yang krusial。
所以呢，这个非常重要的。
Jadi Paulus sangat waspada dirinya itu sebenarnya manusia darah daging yang penuh dosa。
因为保罗知道我们那个肉身，他本身那个肉身的身体呢是充满了罪恶。
啊，di tengah hidup ini perlu dia itu merebut waktu。
啊，所以在他的这个仅有的这个生涯里面，
他必须争取时间。Pasal yang ketiga，
所以在这个哥林多，
dia sampai mengatakan bahwa time our time waktu di mana kita hidup ini evil。
他说
evil 就jahat。
他说我们活着的这个时间呢是邪恶的。
Jadi kita mesti bisa merebut kairosnya Tuhan。
啊，我们必须要能够抓到上帝的这个道。
Nah, sehingga dia itu memakai dengan iman yang menyebabkan dia bertekad。 untuk merebut itu.
Nah, so dia yang dia sinsin ne lai zengqi lai zuo zhe ge dao.
Makanya dia mengatakan lebih baik aku hidup selibat.
Nah, so dia tahu gua yan yi gua
tidak menikah.
Ya, gua yan yi danshen de bu yao jie hun.
Dan dia tahu sekali.
Nah, so dia mengerti.
Meskipun sudah tidak menikah.
Nah, dia
tidak ada gangguan di dalam tubuhku ini.
Nah, jisen bu jie hun ran wo zai.
Iman itu menolong aku untuk memeriksa diri.
Nah, shenqi yu yu gan rao, dan shi xinxin bangzu ta
jian. Dalam tubuhku, jiwaku itu ada apa?
Nah, 在我们的心的这个灵命中有什么呢?
Makanya 1 Korintus 15.
在这个哥林多前书15章.
Paulo menemukan dalam diri kau penuh dosa.
他这发现他身体里面有罪恶.
Dibandingkan rasul-rasul aku paling brengsek.
Nah, 比起其他的使徒呢, 我是最糟糕的.
Tapi beberapa tahun kemudian.
但是几年以后.
Efesus pasal 3.
在以弗所都是第三章.
Dia sekarang kesadarannya akan dosa lebih gede lagi.
他觉得他的罪恶更大.
Dibandingkan semua orang Kristen, waduh.
Nah, 比起一切信主的人,
他, 他 pasti paling berdosa.
Nah, Paulo 他认为他是最有罪恶的.
Ah, ketika dia mau dieksekusi mati.
Nah, 但他要被判,
itu dalam 1 Timotius pasal yang pertama.
在提摩太书, 提摩前书第一章的时候, 他要被,
�ia mengatakan, aku baru tahu, di dalam diriku tidak ada yang baik.
Nah, 他也, 他说, 原来我才知道, 在我里面,
bahkan dibandingkan dengan semua manusia di dunia.
一点好处都没有, 比起世界上的人,
aku paling berdosa.
Nah, 我是一个罪魁. Nah,
untuk apa iman menuntun kepada kesadaran dosa? Untuk apa?
那么这个, 信心呢, 它的作用是什么呢?
Oleh karena itu, Allah,
让我们明白罪恶,
momentum pengalaman dengan kasih karunia.
啊, 原来这个是要靠做,
啊,
了解这个是, 这个,
以这个时间来了解恩典,
啊, 然后原来这醒悟有罪恶,
虽然你醒悟罪恶只有五分钟,
那你那个时候就觉得上帝的, 啊, 然后让你知道你已经被拯救,
啊, 这是在以赛亚发烧里57,
在以赛亚的第57章,
ya, penulis Yesaya ini mengatakan kalimat apa?
Nah, Yesaya书的作者是作者这么说,
Allah yang maha suci itu tinggal di tempat maha tinggi.
Nah, 是说, 那, 在至高圣洁的上帝住在至高, 至高上面.
Tetapi Allah yang seperti itu, maha mulia itu.
但是那个很高, 很荣耀, 圣洁的上帝,
rela hadir.
他愿意来到我们当中,
在dalam jiwa manusia,
来到人的生命当中,
yang broken spirit and contrite heart.
来到人的这个毁, 毁坏的这个,
这里, hati manusia yang remuk,
啊, 来到这个人,
hati manusia yang tidak berlayak,
来到这个不配, 他,
hati manusia yang hopeless,
啊, 来到这个不, nah, 没有希望的人,
iman menolong Paulus untuk ngerti caranya gimana,
啊, 信心帮助保罗能够明白怎么样来做,
这个人, dia mengerti bahwa dirinya sudah diselamatkan,
啊, 一次他明白, 原来这部分他已经经历了被拯救,
这个人, ini bukan hanya penjelasan, ini bukan hanya omongan yang bisa diajarkan,
啊, 这种, 啊, 这种说法呢, 并不是能够教导的,
ini harus dialami,
啊, 必须有 亲身的经历,
tapi tidak mungkin dialami.
但是不能,
jikalau saudara membiarkan iman yang Tuhan anugerahkan itu pasif.
假如你上帝给你的这个恩赐呢, 你, 你让它被动化呢, 你,
你就不能够明白.
你, 你就不能够
jadi iman harus memakai apa yang Tuhan sediakan.
啊, 你必须要 会用上帝给你已经准备为你准备的.
Beberapa bulan yang lalu saya khotbah di sini, saya kan pernah menyebutkan mengenai Daud.
几个月前我在这里讲到, 我已经谈到了大卫.
Oleh karena apa? Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkali-kali kan bicara, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga.
Dalam Alkitab, Yesus berkali-kali kan bicara, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga.
Jadi maksudnya bukan menjadi childish, kekanak-kanakan, tapi childlike.
不是说叫你变成好像孩子那么幼稚，就是在。
Jikalau kamu tidak bisa menghidupkan jiwa childlikeness, itu artinya menghidupkan jiwa anak-anak yang murni.
所以说,
yang tulus,
你必须就是兴起好像孩子那,
那么纯真的性格,
纯真的性格,
那么, bagaimana?
啊, 你才能够被拯救,
那么, 那么, 那么,
那么, 那么, 那么, 那么, 那么,
那么, 那么, 那么, 那么, 那么,
在, 诗篇, 131篇,
大卫 itu mengatakan apa?
Nah,
oh, Tuhan, aku ini orang sombong.
Nah, 大卫说什么呢?
我是骄傲的人, aku selalu berpikir tinggi-tinggi.
Nah, 我是好高骛远,
Tuhan, aku berdoa, aku tidak mau berpikir tinggi-tinggi.
Nah, 现在我祷告, 我不要想得太高.
Aku hanya mau mempunyai jiwa seperti anak yang baru disapih.
Nah, 我愿意, 犹如那个刚刚吃奶的婴儿,
yang memegangi baju mamanya.
Ah, yang
duduk bersimpuh di kaki mamanya.
Ah, saya
membaca itu tergetar sekali. Ngerti sekali sebetulnya.
Menjadi
childlikeness itu.
Jika
iman saudara ini membuat saudara itu bisa menghidupkan childlikeness.
Saudara
saya dan saya akan mengerti bahwa kamu dan saya sudah diselamatkan. Kita bukan orang asing. Kita bukan orang berdosa yang tidak jelas.
Tapi
kita adalah milik Kristus. Jadi ini yang kita pelajari dari Paulus.
Mau diteruskan
banyak sekali contohnya Paulus. Dia ingin sekali menjelaskan kepada jemaat Galatia dan yang lain itu. Orang yang sudah menerima kasih karunia. Mestinya mengalami. Mestinya mengerti. Mestinya dengan iman dia bisa menghidupkan. Ya, bagaimana dengan saudara dan saya? Sekarang hal yang kedua yang terakhir.
Tapi
kita belajar dari Rasul Paulus ini. Ini yang kedua ini adalah bagaimana Paulus itu mematikan dosa.
那么我们从保罗要学的第二个功课就是说，保罗怎么样呢？把这个罪钉死。
Wah, ini merupakan suatu tugas yang sulit sekali.
那这是非常艰难的一个任务。
Oleh karena Paulus tahu,
因为保罗知道,
dunia itu mengajarkan mirip seperti Taurat.
因为世俗呢都教导呢，好像那个律法的教导。
Ada agama-agama mengajar, pokoknya kamu itu mematikan dosa dengan tidak makan ini, tidak makan itu.
因为有的宗教呢教导呢，你不吃这个，不吃那个。
Mematikan semua keinginan kita.
然后你控制了你的一切的这个肉欲。
Dunia mengajarkan itu.
啊，那么就能够赦罪。
Tidak ada yang berhasil.
但是没有一个人成功。
Karena dosa itu bukan dosa perbuatan toh.
因为那个罪呢，并不是说因为你做了事情的罪。
Dosa itu menyangkut semua aspek itu.
因为这个罪呢，是一个层面的。
Jadi ada tiga macam dosa.
那有三种的罪。
Dosa yang pertama itu namanya original sin.
第一就是原本的罪。
Itu artinya dosa asal.
就是原本的罪。
Makanya orang semua manusia punya dosa asal.
所以每个人呢都有这个先天带来原本的罪。
Ya karena kita anaknya Adam dan Hawa.
因为我们是亚当夏娃的后裔。
Sehingga dalam bahasa Latin itu adalah non posse non peccare. Itu artinya mau tidak mau kamu pasti berbuat dosa.
所以在拉丁文里说，你不得不，你一定带罪而生。
Nah, tapi ada dosa yang kedua.
Nah, 但是还有第二种罪。
Yang kedua itu dosa yang namanya actual sin.
就是实际上的罪。
Nah, dosa perbuatan.
那就是你做的罪。
You tahu tidak boleh benci, kamu membenci.
Nah, 你知道不可以恨怒。
You tahu tidak boleh bohong, kamu bohong.
Nah, 不可以说谎, 但是你做。
You tahu kamu tidak boleh marah, kamu marah.
Nah, 不可以发怒, 你发怒。
Nah, you tahu tidak boleh berzina, kamu berzina.
Nah, 不可奸淫, 你奸淫。
Nah, actual sin.
Nah, 那些就是你做的。
Nah, sekarang kita melihat.
Nah, 现在我们看,
Paulus itu mengatakan dirinya penuh dosa.
Nah, Paulus, 他说他本身充满罪恶.
Apa betul-betul seperti apa yang kita pikirkan?
是不是犹如我们所想象的?
Hati-hati. Oleh karena apa? Paulus itu adalah orang Parisi.
因为保罗是法利赛人.
Orang Parisi itu sejak dia remaja.
那法利赛人打从他年少的时候.
Itu usia yang namanya Bar Mitzvah. Itu usia 12 tahun.
那从12岁开始.
Sudah siang malam pagi petang itu dilatih untuk mengatasi macam-macam dosa.
那么他已经从那个时候已经被训练怎么样来克制压制种种的罪恶.
Jadi ada 10 hukum.
有10条诫命.
Yang sudah dikembangkan.
已经演变成.
Yang menyangkut semua aspek hidup.
设计全面性的生活.
Menjadi 613 hukum.
成为613条的立法.
Sehingga orang Parisi itu kalau hari Minggu itu hari Sabat. Mau berjalan aja langkahnya dihitungin.
所以法利赛人在这个安息日的时候，他走路的这个步，
oh, karena takut kalau berdosa.
步伐呢也算的，因为他们犯罪。
Jadi mau makan mau minum dia mesti berdoa.
那么喝东西喝水呢？
Jadi takut kalau sampai berdoa berdosa gelojo merakus, waduh takut sekali.
总之就是说怕犯错就是犯罪。
Persoalannya, Paulus itu masih terjerat dosa seperti ini atau tidak?
那问题是保罗他还是被这种罪恶呢？613所框住呢613个律法。
Paulus bisa mengatasinya.
Paulus, dia mengatasinya. Kok
saya bisa? Tahu. Ada di dalam Filipi pasal 3.
Di Filipi su 3章.
Paulus mengatakan apa? Aku orang Farisi.
Paulus berkata, saya adalah Farisai人.
Aku sudah tekun dia. Melaksanakan semua hukum. Tidak ada cacatnya.
毫无瑕疵.
Ada di sana.
在那边说明.
Jadi Paulus sungguh-sungguh ini.
那保罗是真正这么说.
Jadi tidak mungkin bohong.
他不是说谎.
Kenapa Pak Yakob berani mengatakan tidak mungkin bohong?
那为什么汤中烈牧师敢说呢?
You lihat Matius pasal 19.
我们看 19章.
Itu peristiwanya mirip. Mirip.
有好像.
Seorang pemuda datang ketemu Tuhan Yesus.
那个一个年轻人.
来到耶稣.
马太福音,
Tuhan, bagaimana masuk surga?
他说, 夫子, 我怎么样才能够,
Lalu Yesus mengatakan, ya penuhi hukum Taurat.
他说, 你要, 这个, 这个 符合律法.
Lalu dia mengatakan, hukum yang mana?
他说, 哪一条律法呢?
Ya semua hukum.
全部律法.
Lalu Yesus menyebutkan beberapa.
耶稣说明几条律法.
Pemuda itu ngomong apa?
那年轻人说什么呢?
Tuhan, aku sudah mematuhinya.
主啊, 这个, 夫子, 我已经全部遵守了, 从小我就遵守了.
大家 cacatnya.
毫无瑕疵.
Plus dia ngomong kalimat ini.
Lalu dia berkata,
apalagi yang kurang?
Saya
percaya
tidak?
Ini kehidupan orang Farisi, saudara. Sudah pasti ya. Ya. Kenapa Paulus masih bergumul?
Dan
mengatakan dirinya penuh dosa itu.
然后他说他本身充满罪恶.
Bahkan di dalam Roma pasal yang ketujuh.
然后这个,
Paulus itu hopeless.
保罗他绝望.
Sampai mengatakan apa?
他说什么呢?
Di dalam tubuhku ada dua macam hukum.
他说我的身上有两种律法.
Jadi hukum akal budi.
然后这个理智的律法.
Aku tahu harus memulih, harus menuruti firman Tuhan.
那我从理智方面我知道必须遵守上帝的律法.
Tetapi ada hukum darah daging.
那是有这个肉体方面的.
Yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa.
那么个肉体这个情欲呢?
Aku manusia celaka.
拉住那个罪恶中.
Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut?
那我是糟糕的人, 谁能够帮我?
Saudara bisa membayangkannya.
Tadi
saya menyebutkan dosa pertama itu dosa yang namanya original. Dosa yang kedua dosa actual. Tapi masih ada dosa ketiga ini. Yang saya sebut inevitable. Dosa yang tidak bisa dihindari. Hadirnya sudah di sana. Tiba-tiba sudah muncul menguasai dia. Dari mana?
跑出来也不知道从哪里来.
Barangkali di gereja ini saya pernah cerita.
可能在教会,
bayangkan, ada seorang anak usianya baru 2 bulan.
有孩子比如说两个月的婴孩.
Tapi kebetulan orang tuanya itu banyak bertengkar.
因为他的父母亲一直吵架.
Orang tuanya itu tidak suka anak.
因为父母亲不喜欢小孩子.
Anak 2 bulan ini bangun ngompol jam 2 pagi.
那么这小孩子呢, 早上, 凌晨 2点出来,
哇, 撒尿. 妈妈 itu marah sekali.
妈妈很生气.
Besok dia harus kerja.
因为明天他要上班.
Ini bangunin saya.
然后被孩子,
dia ngambil anaknya dengan kasar.
所以他就很粗鲁地抱起孩子.
Dia ganti popoknya dengan kasar.
替他换尿布很粗鲁.
Dia kasih air susunya dengan kasar.
然后喂他吃奶也很粗鲁.
Omongannya itu keras, suaranya, nadanya tidak enak.
而且以粗言, 这个不好的语言说话.
Ini baru 2 bulan.
那这孩子才两个月.
Dia belum berpikir dengan cognitive mind. Belum berpikir dengan otak yang berpikir.
他还不能够用这个辨识的理念.
Tapi dalam jiwanya.
但是从他本身,
就是本动, pola kerja jiwa,
天生的那个意识, 他已经形成了,
要nanti, suatu hari kelak,
有一天,
他长大的时候, dia mengatakannya,
他会这么说,
dia punya pikiran apa?
他潜在的意识怎么说呢?
Aku tidak suka manusia.
我不喜欢人类.
Nah, kenapa tidak suka manusia?
为什么不喜欢人类呢?
Manusia pertama yang hadir dalam hidupku itu mamaku.
因为在我的生命中第一个出现的我妈妈.
Setiap kali dekat aku marah. Setiap kali dekat aku takut. Setiap kali dekat aku tuh merasa gelisah.
我很怕妈妈接近我, 因为给我带来压力和恐怕.
Ini pengalaman anak 2 bulan.
这是两个月的婴孩的一个经验.
Menghadirkan suatu yang namanya inevitable sin. Dosa yang tidak bisa dihindari.
所以呢, 被他被, 这个, 不能够避免的一种罪恶感.
Sulit kerja sama-sama orang. sulit kerjasama.
Nah, 所以他不能够跟人家合作.
Selalu pikirannya negatif.
Nah, 因为他一直带着负面的思维.
Punya dendam dan kemarahan yang dia tidak tahu.
然后他存着一种莫名其妙的一个憎恨.
Nah, bagaimana saya itu mengkaitkan dengan Paulus?
Nah, 我怎么样把这个事情和保罗扯上？
Paulus itu anehnya justru tidak menulis akan pengalaman yang paling memalukan.
但是保罗没有写他最羞耻的那个经历.
Apa itu? Yaitu bertengkar dengan orang paling baik. Paulus kok bertengkar dengan orang paling baik?
Ya, 他跟最好的人吵架.
You bisa membayangkan. You baca dari Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-13, 14, 15, 16.
你从使徒行传13、14、15、16那边读.
Nah, apa itu? Pengalaman Paulus dan Barnabas dikirim untuk mengabarkan Injil.
Nah, 就是保罗和这个巴拿巴一起被差遣去传福音.
Nah, Barnabas itu membawa keponakannya.
Nah, 原来巴拿巴带他的这个
namanya Yohanes Markus.
Nah, 外甥就是马可
Yohanes. Ternyata di tengah jalan Yohanes Markus yang masih remaja itu caw.
原来那个约翰马可呢在中途中跑掉.
Itu Barnabas mengerti dan bisa memaafkan.
Nah, 就巴拿巴能够理解能够原谅他的外甥.
Paulus tidak bisa.
保罗不能够.
Dia sengit, dia benci pemuda yang seperti itu.
所以保罗他很恨那个马可约翰.
Lihat dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 15.
Nah, 所以你看那个使徒行传 15.
Ketika jemaat mau mengutus mereka berdua mengabarkan Injil lagi.
所以当那些会友呢要差遣他们两个人传福音.
Jadi Barnabas ini ngajak lagi Yohanes Markus.
Nah, 所以这个巴拿巴呢他在邀请这个马可约翰。那圣经说什么呢?
Terjadi pertengkaran.
原来发生的争执，pertengkaran
yang sengit sekali.
争吵就是非常激烈.
Sampai dua-duanya split.
然后保罗跟这个巴拿马呢，各道扬镳.
Saya percaya sekali Paulus itu tahu.
我相信保罗明白.
Dia tidak berdaya.
但是他无能为力.
Menghadapi orang baik seperti Barnabas itu dia jengkel sekali.
对保罗，对这个巴拿巴这个人这么好的，但是
dia tidak bisa mengontrol emosinya.
他不能够控制他自己的那个脾气.
Dia tidak bisa mengontrol mulutnya.
他也不能够控制他的嘴.
Mungkin dia nodding seperti itu.
可能他指示那个巴拿巴.
Jadi itulah yang Paulus tidak berdaya.
所以呢，那是保罗无能为力的地方。
Lalu bagaimana dia cara mengatasinya sekarang?
那保罗要怎么来？
Kalau ada dosa-dosa inevitable.
假如有这种不能避免的罪恶，我们要如何来克制呢？
Saya lihat 1 Korintus pasal 9.
那我看哥林多前书第。
Paulus di dalam surat Korintus dia mengatakan kalimat ini.
那保罗在哥林多前书这么说。
Aku melatih tubuhku.
那我训练我的身体。
Siang dan malam.
日夜。
Supaya jangan sampai.
以致不要变成,
aku mengabarkan Injil, aku sendiri nanti dibuang.
以致当我自己传福音，但是我反而被抛弃.
Ini latihan Paulus.
这是保罗本身的自我训练。
Lalu dalam pikiran kita.
在我们的脑海中这么想.
Loh, kalau Paulus itu melatih diri.
那保罗假如自我训练.
Apa itu bukan kekuatan diri?
那不是凭着自己的能力吗?
Apa itu bukan disiplin diri?
那不是从自己的纪律来练习吗?
Apa itu bukan tekad diri?
那不是从自己的励志吗?
Kalau tekad diri,
假如即使励志的话,
komitmen diri,
自己下决心,
diri,
自己的纪律,
kemauan diri,
自己的愿意,
ya, itu kan sama dengan Torat.
那等于就好像立法咯.
Berarti Paulus terjebak di dalam dosanya orang Galatia.
原来那保罗就好像犹如这个加拉太人所犯的罪.
Jadi kalau sampai Paulus menyebutkan melatih diri.
他保罗说他要自己训练.
Pasti pikiran Paulus tidak mungkin dia mau terjebak kepada hukum Torat.
当然他意思说他不要被这个律法所辖制.
Makanya sudah kaitkan dengan Roma 12.
Nah, 所以呢，我们把它扯上罗马书12章.
Melatih diri itu untuk mempersembahkan diri.
因为训练自己等于说把自己献上.
Sebagai korban yang hidup.
一直成为活祭.
Lalu apa ini?
那是什么呢?
Sudah kaitkan lagi dengan 1 Timotius pasal 4.
然后跟这个提摩太前书第四章.
Saudara melihat tuh pikiran Paulus itu dalam satu proses.
我们要从保罗一连串的那个过程.
Jadi kalau cuma melihat satu bagian,
我们只能从一部分.
Salah mengerti.
你从一部分来看的话, 你会误会.
Dengan Roma 12.
然后你把它指上罗马书.
1 Timotius 4.
然后把提摩太前书第四章.
1 Timotius 4 itu ngomong apa?
保罗在提摩太前书第四章说什么?
Latihan badan ini sedikit faedahnya.
我练习，我训练我的身体，有一些益处。
Tapi latihan godliness itu latihan spiritual.
我就是这个精神上、灵命上的操练。
Itu faedahnya.
Nah, nah, nah,
sampai suatu yang ada di dalam kerajaan surga kekekalan.
Di
samping faedahnya untuk sekarang.
Nah, 除非, 也除了,
yaitu mematikan dosa.
除了现世的,
oh, apa itu?
啊, 他要把这个罪恶致死,
啊, itu intinya ada dalam Roma 8 ayat 3.
在罗马书第八章第三节,
melihat-melihat dia kaitkan ke sana.
那你从这个保罗一连串的这个数据来看, Roma 8,
Paulus ngomong apa?
罗马书第八章, 保罗说什么呢?
Segala sesuatu yang kita ingin lakukan,
我们所要做的一切,
tidak pernah berhasil,
没有成功,
sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kita.
原来上帝和基督已经为我们做了.
Jadi yang bisa mematikan dosa itu bukan aku,
然后能够把我们的罪恶致死的不是我们自己,
tetapi hanya kerjanya dia, hanya Kristus.
只是靠着基督.
Lalu pengalaman dengan Kristus itu ya apa?
那我们跟上帝的经历是什么呢?
Jadi Kristus yang mengampuni dosa itu hadir dalam jiwaku, itu gimana?
基督的经历什么呢? 他在我们心里上怎么样呢?
Sehingga dosaku di matikan.
以致我们的罪被致死.
Itulah yang namanya latihan spiritual.
那就是说那这就是灵命的那个操练.
Jadi saudara itu hadir kebaktian seperti ini.
各位弟兄姐妹你来到.
Kehadiran saudara itu hanya Taurat.
你来到这里做礼拜,
好像只是自行立法, tapi jika saudara melatih spiritual,
但如但是你要有灵命的操练,
so setiap minggu sebelum pergi saudara berlutut di hadapan Tuhan,
还没有来做礼拜, 你先在家里俯伏,
但是 敬拜, 嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛嘛
今天我要来敬拜你，要把我的身心灵当作活祭。主啊，你的灵接近我。
Si aku bukan hanya datang kebaktian.
一次我不单单只是来到做礼拜。
Aku mempersembahkan hati.
然后我把我的身心灵献上。
Jadi melatih spiritual.
然后把灵命的操练。
Saudara menyanyi ini hanya agama.
你唱歌呢只是一个宗教仪式。
Bahkan suara itu pun cuma agama.
那个诗班献诗也是一个仪式。
Tapi pada saat saudara menyanyi.
但是像你唱的时候，
保罗 melatihkan jiwamu，
好像保罗唱。
Kamu minta Tuhan tolong supaya yang ku nyanyikan adalah nyanyian baru。
如保罗所说的，我们要。
A new song for you。
耶和华唱新歌。
Aku bukan nyanyi untuk nyanyi。
我不是为了唱歌而唱歌。
Aku menyanyikan lagu baru。
我们为耶和华唱新歌。
Urapan rohmu yang ku。
然后靠着你高牧了我们，我们唱。
Mendengarkan firman ini juga。Agama.
你我们大家听到也是一个宗教意思。
Tapi pada saat mendengarkan firman seperti Paulus kita yang ingat Yesaya 57 tadi.
我讲到的时候，大家要想起以赛亚书第
57章。Tuhan siapa aku ini?
主啊，我是谁
？Firmanmu terlalu suci.
你的道何等的圣洁。
Tapi aku tahu engkau mau hadir.
但是我知道你要。
Di dalam jiwa yang hancur.
你要临到我这个朽坏的我的灵。
Tuhan siapa aku ini?
主啊，我是谁呢？
Saudara nanti akan mempunyai pengalaman kehadiran Kristus.
所以你将要经历上了基督。
Yang memberikan kepada saudara kekuatan nanti keluar dari pintu gereja.
基督。
Saudara tidak lagi tergoda melayani dosa.
以致你不会去被引诱来执行罪恶。
Kristus bersama dengan saudara dan saya.
因为基督与你我同在。
Jadi kita belajar dari Paulus apa?
所以我们从保罗学习什么呢？
Paulus adalah rasul yang luar biasa.
那保罗是一个很杰出的使徒。
Yang dirinya sendiri tidak malu untuk bergumul.
他本身呢不害羞的说明他还在挣扎。
他dipilih sebagai rasul tidak dengan sendirinya membuat dia itu sudah sempurna, sudah cukup.
他被选为使徒，并不他不自满，他已经完全了。
Tapi dia bergumul dalam proses.
但是他还在一个很长的过程中挣扎。
Kita bersyukur kita boleh menerimanya。
所以我们很感恩。
Sehingga kita kalau mau nyelidiki, wah begitu。
我们原来能够接受他。
Pengalaman dari hamba Tuhan, pengalaman hamba Tuhan。
主仆的经验。
Yang seharusnya menjadi pengalaman kita。
也应该成为我们的经验。
Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui ibadat ini。
让上帝的名得到荣耀，透过今天我们的敬拜。
Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
我们大家低头祷告。
Tuhan kami tahu kami semua orang berdosa yang lemah.
主啊，我们知道我们都是软弱的罪人。
Bahkan dosa-dosa aktual pun kami masih langgar dengan sengaja.
而且我们还一直触犯这个世界上的这个罪恶。
Apalagi dosa yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kami.
尤其我们这个潜在意识下的那个罪恶。
Tuhan tolong kami yang tidak berdaya ini.
主啊，求你帮助我们这些无助的人。
Belajar dengan Paulus，
让我们能够向保罗学习。
Kami boleh mengalami kehadiran。
我们能够经历你的灵格。
Kehadiran yang membimbing membebaskan.
你的灵格来释放我们。
Kehadirannya memberikan kehidupan yang baru.
然后你的灵格来给我们新的生命。
Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
我们这样祷告祈求，靠主耶稣得胜的名，我们祷告。
Amin.
Amin.